saj, gazetar sporti dhe prezantues televiziv ka përdorur autoritetin e tij për të penguar pjesëmarrjen e saj në garë, sepse ai nuk do që Ardalan të mos jetë pranishme kur djali i tyre 7 vjeç të nisë ditën e parë të shkollës më 23 shtator. Ylli i futbollit thot se ka trajnuar me javë të tëra për të garuar dhe për ta bërë Iranin krenar. Burrin nuk më ka dhënë pasaportën time, kështu që nuk mund të marr pjesë në lojra, thot Ardalan në një intervistë për portalin nasimonline.ir. Në një tjetër intervistë më 12 shtator për portalin Shirzanan Global, i cili i promovon pjesëmarrjen e grave muslimane në sporte, Ardalan ka thënë se pasaporta e saj ka skaduar dhe se bashkëshorti i saj ka refuzuar të nënshkruaj formularin e nevojshëm për vazhdimin e saj. Rasti nxjerr në pah ligjet diskriminuese në Iran që favorizojnë burrat, madje edhe në çështjet që lidhen me trashëgimin, divorcin dhe kujdestarinë e fëmijëve, ndërsa grave u japin statusin e qytetarëve të klasës së dytë. Burrat iranian nuk kanë nevojë për lejen nga gratë për të udhëtuar jashtë vendit. Shadi Sadr, aktiviste për të drejtat e grave në Iran dhe drejtore e grupit Drejtësi për Iranin me sedin në Londër, thot se rasti tregon nevojën për ndryshimin e ligjit për udhtim, i cili sipas saj prek 10 mijëra gra iraniane. Kjo tregon se deri në çfarë mase ky ligj mund të ndikojë jetën e një gruaje, edhe nëse gruaja arrin gradat më të larta në politikë, sport ose kulturë, ajo prap ka nevojë për pëlqimin e burrit për të drejtën themelore siç është udhtimi jashtë vendit, thot Sadr në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Rasti i Ardalanit dhe vendimi i saj për të folur publikisht për ndalesën e udhtimit ka tërhequr vëmendje të konsiderueshme në mediat sociale, ku shumica kanë kritikuar vendimin e burrit të saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maja Kocianqi, që zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka thënë sot në Bruxelles se Asociacioni i Komunave të Banuara me Shumicë Serbe në Kosovë është rezultati negociatave shumë specifike në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Këto komente Kocianqi, që ka bërë duke komentuar krijimin e një asociacioni të ngjashëm në komunat e banuara me Shqiptar në jug të Serbisë. Kur bëhet fjalë për pakicën shqiptare në Serbi, Serbia është zotuar se do të zbatojë një politikë mbi pakicat kombëtare në një linjë me të gjitha detyrimet ndërkombëtare që dalin nga korniza e Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe nga Karta Evropiane për pakicat. Presim për mbushjen e këtyre detyrimeve, u ka thënë Kocianqiq gazetarëve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania dhe Austria bëjnë thirrje për një samit të posaçëm të Bashkimit Evropian për të diskutuar një plan urgjent për sistemimin e refugjatëve. Në një konferencë për gazetarë në Berlin, Merkel ka thënë se Gjermania, Austria dhe Suedia nuk mund të trajtojnë të vetmen krizën me refugjatë. Problemi mund të zgjidhet vetëm së bashku, është përgjegjësi e gjithë Bashkimit Evropian, ka thënë Merkel. Media turke kanë raportuar sot se një anije, duke udhëtuar nga Turqia për në Greqi, është mbytur duke shkaktuar vdekjen në 22 personave. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se është e pamundur që të mposhtet grupi militant i Shtetit Islamik pa bashkëpunuar me qeverinë siriane. A i ka bërë këto komente në një takim të aliancës së shteteve ish sovjetike në Tajikistan. Situata është shumë serioze, i ashtu quajtur i Shteti Islamik kontrolon territore të mëdha në Irak dhe Siri. Terroristët janë deklaruar hapur për synimet e tyre në Mekë, Medinë dhe Jerusalem, ka thënë Putin. A i ka thënë se Moska ka siguruar ndihmë ushtarake për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe do të vazhdoj të bëj një gjë të tillë. Korea e Veriut duket se ka intensifikuar ndërtimin e raketave bërthamore dhe balistike, gjë që mund të çojë në sanksione të reja ndërkombëtare kundër regjimit të Kim Jong-unit. Media shtetërore Koreasë së Veriut KCNA ka thënë sot se kompleksi kryesor bërthamor në Yongbyon është duke punuar. Reaktori ishte fikur në vitin 2007, megjithatë pas provave bërthamore të Koreasë së Veriut në vitin 2013, Pejnjani ka thënë se do të rifiloj punën në kompleks. Disa analistë ushtarak që kanë studiuar pamjet satelitore kanë thënë qysh në muajin janar se reaktori është sërish në funksion, por deri tash nuk ka pasur konfirmim zyrtar. 7 alpinistë kanë vdekur dhe një tjetër është plagosur rënd nga një orë tek I borës në Alpet franceze. Ngjarja ka ndodhur në malin Domaine et Déniche de Zecra I lartë 4000 metra. Sipas raporteve, në mesin e viktimave ka edhe shtetas të huaj, por nacionaliteti I tyre nuk është bërë ende I ditur. Ekipet të shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të parë nëse ka më shumë viktima. Një refugjate afgane cila I ka kushtuar jetën edukimit të vajzave refugjate në Pakistan ka fituar një çmim të posaçëm nga Agjencia për Refugjate Kombeve të Bashkuara. Akila Asifi, 49 vjeç, është larguar nga Kabuli me familjen e saj në vitin 1992 dhe ka përfunduar në një zonë të largët të provincës Punjab në Pakistan, ku shumica vajzave nuk kanë të drejtë në arsim. Me pak burime, ajo ka ngritur klasën në një tent duke sfiduar seksizmin kulturor. Numri vajzave që ndjekin shkollën time tani është 1055, ka thënë Asifi. Çmimi Nansen për refugjatët është fituar edhe nga Eleanor Roosevelt dhe Luciano Pavarotti. Fituesi merr $100,000 për financimin e projekteve. Këngëtari I njohur britanik Elton John ka thënë se është kontaktuar nga Vladimir Putin pasi ai ka kërkuar të takojë presidentin rus për të biseduar për të drejtat e homoseksualeve. Në një intervistë për BBC-n, John ka thënë se do të bisedoj me Putinin për qëndrimin e tij absurd ndaj kësaj çështjeje. Në një mesazh në Instagram, John ka falendëruar presidentin rus për bisedën telefonike. Detajet e bisedës nuk janë publikuar. Zyra e Putinit e ka konfirmuar atë, por jo edhe takimin. Rusia përballet me kritika ndërkombëtare për shkak të ligjeve të saj kundër homoseksualitetit. Elton John ndërkaq ka zbuluar se është homoseksual në vitin 1988. Ai është martuar me partnerin e tij David Furnish vitin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim në edicionet e radhës.